résultat. Merci de l'avoir suivi.
Cœur de l'info sur VOA Afrique.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi.
Boye bolamu na kati ya bokolongono pe bomoi kosale la bateinture pona cour bongola langi ya suki ezali moko ya mikakatano o ezali komema bokono ya cancer ya libele epai ya basi ya loposo ya mwindu emonani bongo na journal moko ebimaki awa na États-Unis na université ya Boston. Colorant wana ezali na ba produits chimiques na kati. Tolanda reportage kouta Kinshasa na Patricia Baswa.
Kotia langi tope couleur mosusu na suki e kobi komema bokono ya cancer ya mabele e pa ya basi e lobi centre d'études moko na université ya Boston na Amerika. Na étude yango emonani ete mingi basi ya loposo moyindo nde bazali na likama yango koleka basi ya loposo ya pembe tope mindele. Awa na Kinshasa totini munganga yebisi biso likambo yango.
Ezala ba biloko mosusu ezalaka a la base ya ko favoriser ba cancer. Ba biloko wana bazolo ba ici bizolo akisaki ba colorant capillaire wana ozolo ba ba biloko wana chimique na kati na yango to na ba composé chimique. Ba composé chimique wana ezali kokana na goudron. Goudron eza eloko moko pe chimique mais ba zwaka yango mingi na ba cigarette o batu bamelaka ba tabagisme wana ba cellule na nzoto et se divisera na lolonge esengeli eza contrôlé par ba biloko moko na kati ya nzoto. Mais le cola ba substance toxique wana neti goudron neti o tozo benga amine aromatique o tozo kuta kati na ba colorant spécifique ya colorant capillaire eza à la base ya ko créer ba division moko anarchique en désordre ba prolifération moko eza physiologique te o eza normal te na kati ya nzoto poko bosa na teke cancer eza nini eza ka ba multiplication anarchique ya ba cellule songolo ekoza la ya prostate ekoza la ya poumon ekoza la ya organe songolo pakala
awa na Kinshasa ebele ya basi bazali kosaya na ba colorant kasi bayebi te eloko nini bazali komema na nzoto na bango
na mona rappel de fois faut changer moi elongiti au changement à couleur à ce qui est ressorti à que moi beauté à moi aussi hein on a vendu que cette teinture à âge à 20 ans hein. En tout cas on en a évacué que y a une cause ya cancer ya libele
mibali pe ba mwana kana bokono ya cancer ya mabele atako pourcentage yango ezali moke elenge mobali oyo amesana na kotia teinture na suki pe mbanga na ye kasi azangi koyeba ete ye pe mobali akoki kozwa bokono bwa cancer ya libele
ezaka awa ndenge esalamaka yango moi to pesa ya bongo parceke misusu mpe basepelaka nango kola ya mabe te yango mpe esala pe kule ya suki soki olingi teinture ya noir ya noir sipomima kule ya moko boye batie me wana eza mabe te parceke esalaka bien
ya so sa depako misusu bachinois babimisi yango ebele ya bafo ya bapirador ya bien na ya fo na yango ezali so olingi suki na ezala bien fo soma ya bien ya fo na yango mpe ezali yango moyi misusu ekoma kopesa bamaladi misuku to otie teinture boye evilobi na yango motu evimbi parceke ya fo ekoma nde ebele mais eza na kalite na kantite yango wani moko ezali
tosimba ete bashercheur basilaki komona nsima ya boluki na bango ete baproduit ebele oyo ekosunga na bonzinga bwa suki ezali na baperturbateur ya systeme endocrinien mpe cancerigène na yango esengeli kokeba na biloko tokosalela mpo ete lobi epesa bokono te. Na Kinshasa, Patricia Baswa, Pona Veo wa Lingala.
Matondo mina bino banso ba ebozali kolanda biso na kati ya bokolongono pe bomoi ba emisio na biso bizali kokoba tokutani mokolo malobi.